Алуан пікір азат ой. Азаттық арнасының арнайы сұхбаты.
Қымбатты тыңдарман, сіздер Азаттық арнасы аудио подкастын тыңдап отырсыздар. Микрофон алдында Мәншуға Сауытай. Қытайда туып өскен этникалық қазақ Мұхтар Тілеуғазы ондаған тарихи фильмде ойнаған. Ол сомдаған рөлдердің арасында түркітектес кейіпкерлер де бар. Қытайда актер Мұхтар Тілеуғазы басты рөлдердің бірін ойнаған. Жаужүрек Аспан Сардары фильмі прокатқа шыққан күні-ақ 19 миллион доллар қаржы жинағаны хабарланды. Бұл фильм 40 жастағы қазақ актер түскен 20 шақты туындының бірі. Мұхтар Тілеуғазы Азаттыққа берген сұхбатында бұл фильмдегі рөл жайлы кино өнеріне қалай келгені туралы әңгімеледі. Енді микрофон кезегін сұхбатты жүргізген әріптесім Нұртай Лаханұлына берсем.
Сіз кино актер екенсіз.
Мен кино актер оқымадым мен, басқа кәсіп оқығаным.
Қай салада?
Мен экономика оқығам. Қытайдың Бейжіңде оқығам, 4 жыл оқығам экономика кәсіпті.
Неге өз кәсібіңіз бойынша жұмыс істеп көрдіңіз бе?
Істеп көрмедім.
Ал енді кино саласына қалай келдіңіз?
Кішкене кезде сол киноны қызығатын едім. Мен азаз жыл спортшы болғам, кардиоп машықтым. Сонда со оқып жүргенде де жарысқа қатысып, бірақ мен со әртіс болсам деп ойлаймын. Кейін со режиссерлер өздері мені көріп, бәрі жағынан болады екен әртіс болғанға деп, сол кісілер өздері таңдап кеткен со әртістікке мені.
Жаңа жас күнінде спортпен айналыстым дедіңіз. Бұл қандай спорттың түрі?
Кардиоп, футбол, баскетбол ғой. Бойым 1,87 сантиметр.
Алғаш киноға қай жылы түстіңіз?
2009 жылы. Өнен кейін Лу Куфар деген режиссер таңдаған мені. Ол Қытай бойынша 10 режиссердің бірісі. Ең атақты 10 режиссер бар. Сол кісі сол бір жақсы рөл берген. Содан бастап сол Қытайдағы үлкен-үлкен кинодар, өнен кейін халықаралық үлкен кинодарға талданып жатырмын.
Осы күнде қанша киноға түстіңіз?
Өзім санап көрмедім. Енді мөлшері сол 20 киноға барады ғой деймін. 2010 жылдан бері 6-7 жылда.
Мынау соңғы Ержүрек Аспан Сардары деп аталады деді қазақша. Бір күнде көрілімі 19 миллион табыс түсірді деп айтып жатыр. Бұл кинода кім болып ойнайсыз?
Байрон Батыр деп болады. Әр киноға барсам да, әр режиссер кездессем де мен миған өң шырайыма таң қалады, бойыма таң қалады. Сен Қытайсың ба, жоқ басқа ұлтсың ба дегенде мен өзімді түсіндіріп айтамын, мен қазақпын деп. Енді кейбір режиссерлер қазақ деген қандай ұлт, қандай деп, ол кісілер енді көп диққат қылмағасын білмейді. Сонымен өзім таныстырам, мен қазақпын, қазақ деген осындай ұлт болады. Кейбір кезде осы Қазақстанды айтып кетемін, Қазақстан деген мемлекетті білесіздер ма дегенде білеміз дейді. Сол біз Қазақстан мен ана қанымыз бір ұлт болады деп түсіндіріп айтып беремін. Өзім сол қазақ болғаныма өте мақтанамын да. Енді Алла Тағала бізге осындай өң шырай берді. Соны енді өзіміз тіпті жақсы болып, тіпті тырысшаң болып алдыда көріне берейік деп ойлаймын.
Рахмет сіздерге. Сау болыңыздар.
Мақұл, рахмет сізге. Рахмет.
Қымбатты тыңдарман, сіздер Азаттық арнасы аудио подкастын тыңдадыңыздар. Сау болыңыздар.
Алуан пікір азат ой. Азаттық арнасының арнайы сұхбаты.